โรมบทที่12ค่ะนะคะเราคงอยู่ในชีวิตที่น่าตื่นเต้นนะคะจริงๆเป็นชีวิตที่พระเจ้าเหมาะเรียกร้องนะคะโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายนี้นะคะเพราะว่าพระเจ้านั้นต้องการรวบรวมคนที่พร้อมให้พระองค์ใช้นะคะนะแล้วก็เราต้องมีความแข็งแกร่งทั้งในทางวิญญาณทั้งจิตใจทั้งร่างกายนะคะนะแล้วก็สิ่งที่พระองค์บอกเราก็คือในโรมบทที่12ข้อ1และ2นะคะมาอ่านด้วยกันนะคะพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมนะคะหลายครั้งเรื่องนี้ไม่ได้ถูกเน้นมากพอนะคะว่าเมื่อคริสเตียนนั้นบังเกิดใหม่แล้วสิ่งต่อมาที่เขาต้องทำนะคะนั่นก็คือการถวายตัวแด่พระเจ้าถวายร่างกายค่ะแด่พระเจ้าที่จะร่างกายนั้นให้กระทำสิ่งที่ชอบทำไม่ใช่กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายหรือว่าสกปรกนะคะแต่ทำสิ่งที่สะอาดหรือบริสุทธิ์นะแล้วเราก็ต้องถวายความคิดของเราแด่พระเจ้าด้วยการรับความคิดของพระเจ้ามาเปลี่ยนความคิดของเรานะคะคริสเตียนที่กำลังเติบโตดีนั้นจะอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนความคิดอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าความคิดของเราไม่เปลี่ยนเลยแสดงว่าเราก็ยังเป็นคนเดิมนั่นแหละค่ะการประพฤติของเราจะออกมาแบบเดิมคำพูดของเราจะออกมาแบบเดิมเพราะความคิดเราไม่เปลี่ยนแม้ว่าใจเราเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตามบังเกิดใหม่แล้วก็ตามมีพระเจ้าอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ตามแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดนะคะเราจะไม่ยอมให้พระองค์ที่อยู่ข้างในเรานั้นสำแดงพระองค์ออกมานะคะถ้าเราไม่ตัดสินใจถวายร่างกายที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าเราจะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้กับการทดลองนะคะที่ทำงานผ่านเนื้อหนังของเรานะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเรานั้นเป็นวิญญาณนะคะและเรานั้นมีความคิดมีความรู้สึกมีความมุ่งมั่นตั้งใจนี่คือส่วนของจิตใจมนุษย์มีวิญญาณมนุษย์มีจิตใจซึ่งส่วนสองส่วนนี้นะคะคือส่วนที่จะอยู่ตลอดไปเป็นนิดนะขณะเดียวกันเรามีส่วนที่เป็นร่างกายด้วยเรารู้หรือเปล่านะคะนะเรารู้สินี่ไงเรามีร่างกายใช่ค่ะอยู่ในโลกนี้เรามีร่างกายนะคะนะในวิญญาณของเราต้องมีร่างที่ให้อยู่นะคะงั้นเนี่ยในโลกนี้เราก็มีร่างกายนี้นะคะแต่วันหนึ่งถ้าหากว่าวิญญาณเราจากร่างนี้ไปเราก็ไม่มีร่างที่เป็นกายดินเท่านั้นเองแต่เรายังมีร่างกายอยู่นะคะแต่อาจจะเป็นกายที่เป็นวิญญาณที่จะบอกว่าอะไรร่างกายเราเนี่ยพระเจ้าสร้างเนี่ยเพื่อให้วิญญาณเราอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยวิญญาณเราก็รูปร่างเดียวกับร่างกายเรานั่นแหละนะมีคนนึงเขามีประสบการณ์หลังความตายนะคะก็คือมีประสบการณ์ความตายนะแต่หลังเขากลับมาเล่าได้นะเขาก็เล่าบอกว่าเขาแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าเขาตายแล้วนะออกจากร่างแล้วเขาแยกไม่ออกเลยเพราะว่าเขายังเหมือนยังเดินไปเดินมาทำอะไรเขารู้สึกเขามารู้ตัวว่าเขาเนี่ยออกจากร่างมาแล้วก็ตอนที่เขาพยายามจะจับของแล้วบอกว่ามือเขาทะลุไปเลยนะแต่เขาบอกว่าเขายังรู้ตัวถึงไอ้มือถึงแขนถึงขาแต่พอจะจับของแล้วเข้าใจไหมร่างกายเราที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยไว้เพื่อสัมผัสกับโลกนี้สิ่งที่เป็นโลกของวัตถุพอมันไม่มีวิญญาณอยู่ในนี้แล้วเนี่ยนะคะมันสื่อสารกับโลกที่เป็นวัตถุเนี่ยไม่ได้นะคนนี้บอกเขาพยายามจะจับเขาก็เอื้อมมือไปจับเอามือเขาลอดไปเลยแล้วก็ถึงได้รู้อ๋อจริงแล้วเขาวิญญาณเขาออกจากร่างไปแล้วนะร่างนี้ก็เลยนะนอนฟุบนอนอยู่เฉยๆนี่แหละค่ะจริงแล้วพระเจ้าเรียกการตายว่าการล่วงหลับได้ซ้ำนะคะสำหรับคริสเตียนมันไม่มีความตายอีกแล้วนะคะนะเพราะว่าพระเยซูเนี่ยได้ชนะความตายแล้วนะดังนั้นสำหรับคริสเตียนมันแค่ร่างกายก็หลับอยู่นะคะแต่วันหนึ่งจะถูกปลุกให้เป็นขึ้นมาใหม่นะคะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกเราและเมื่อพระเยซูกลับมาร่างกายนั้นจะถูกปลุกให้เป็นขึ้นมาแล้วก็ แหมมันก็เปื่อยเน่าไปแล้วใช่ไหมคะนะทำยังไงพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะเปลี่ยนกายนั้นนะคะให้เหมือนกายของพระเยซูคริสต์ที่ได้รับสง่าราศีอย่างพระเยซูก็เดินไปไหนมาไหนได้พระองค์ก็เดินทะลุประตูได้ใช่ไหมคะนะแต่ยังมีกายอยู่ที่คนมองเห็นได้ด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นสาวกก็ยังเห็นพระองค์นะทุกคนมองแล้วที่อัศจรรย์ยังกินได้ด้วยนะอันนี้น่าสนใจมากๆนะฮะนะเรานึกว่าชีวิตใหม่เรามีกายใหม่เราไม่ต้องกินนะยังกินได้ด้วยนะน่าตื่นเต้นทีเดียวนะคะนั่นเพื่อที่เราจะเข้าใจว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้นะคะกายที่ยังต้องสัมผัสกับโลกนี้ที่พระเจ้าก็ให้เราเพื่อที่เราจะไว้ทำกิจทำการงานของพระองค์ถ้าไม่มีกายนี้เราก็ทำงานอะไรไม่ได้นะคะหรือถ้ากายนี้ไม่แข็งแรงเราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราดูแลรักษาทั้งวิญญาณทั้งจิตใจและร่างกายของเราทุกส่วนที่วิญญาณเราเนี่ยนะมีอยู่นะคะเนี่ยเราต้องดูแลรักษาอย่างดีแล้วเราจะทำได้ยังไงก็คือต้องถวายตัวแด่พระเจ้าเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยไอ้ร่างกายเนี่ยจะมีเป็นกายเดิมนะคะที่ยังไม่ได้รับการไถ่เนี่ยมันมีความต้องการมันมีเนื้อหนังที่มีราคะตัณหาที่มีกิเลสที่มีความต้องการซึ่งทุกคนมีหมดนะคะนะแล้วก็แต่ถ้าเรายอมมอบกายให้กับพระเจ้าเรานั่นหมายความเราตัดสินใจว่าเราจะเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในเราให้พระวิญญาณเนี่ยนำเราไม่ใช่ความต้องการของร่างกายนำเรานะคะสิ่งนี้สำคัญอย่างไรนะเพราะว่ามารซึ่งเป็นเจ้าโลกเนี่ยมันอยู่ในโลกนี้มันจะทำงานเพื่อจะทำร้ายชีวิตเราเนี่ยผ่านความต้องการของเนื้อหนังเราเนื่องจากมันรู้ว่ามนุษย์มีจุดอ่อนอยู่ที่เนื้อหนังนะคะเนื้อหนังเขามันมีความอยากนะของเนื้อหนังที่อยากจะสบายอยากจะเพลิดเพลินอยากดูนู่นอยากกินนี่อยากพูดนั่นอยากสัมผัสนี่อยากลูบคำอยากกอดจูบอยากทำอะไรนะคะที่เป็นเนื้อหนังให้ความพึงพอใจของร่างกายนั่นเองมันรู้ว่ามนุษย์มีความต้องการอย่างนั้นแล้วมันเป็นช่องเดียวที่มันจะทำงานได้เพราะว่าเข้าทางวิญญาณก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่นั่นทางเดียวที่มันจะเข้าได้นะคะก็คือทางความต้องการของเรามันล่อลวงให้เราทำบาปเมื่อเราทำบาปทำสิ่งที่เรารู้ไม่ควรทำนะคะมันก็มีสิทธิ์เข้ามาเราก็เปิดประตูให้มันเข้ามาในชีวิตเราในอีกทางนึงที่ทำไมพระคัมภีร์ถึงบอกว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดเพราะว่าอีกทางนึงที่มารเข้ามาแล้วก็เป็นทางหลักเลยก็คือความคิดของมนุษย์นะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดเราจะคิดความคิดของมันเมื่อเราคิดความคิดของมันเราก็จะทำสิ่งที่มันนำเราด้วยความคิดนี่แหละนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาดูตัวอย่างนะคะว่ามันเข้ามาได้ยังไงในความคิดของเรานะคะแล้วมันมีอิทธิพลได้ไงมันเข้ามาสองทางนี่แหละค่ะนะคะทางความคิดและทางความต้องการของเนื้อหนังนะคะด้วยการสรรสร้างสถานการณ์หรือใส่ความคิดอะไรก็ตามนะคะเข้ามาให้เรานะคะแต่ถ้าเรายอมให้ร่างกายของเราอยู่ภายใต้พระวิญญาณนะคะหรืออยู่ภายใต้วิญญาณของเราที่บังเกิดใหม่แล้วนะคะเราก็จะพบว่าเราจะไม่ค่อยมีปัญหากับมารเท่าไหร่นะหรือมันมีปัญหาเราก็จะจัดการกับมันได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็เราก็จะไม่เปิดโอกาสให้กับมารนั้นทำอะไรได้เลยในชีวิตของเราเราปิดแทบจะง่ายคุมเนื้อหนังให้อยู่คุมความคิดให้อยู่แทบจะปิดประตูให้กับมารไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยในชีวิตของเรานะคะดังนั้นเนี่ยจึงสำคัญมากนะคะว่าเราทำอะไรในชีวิตของเราในวันนี้เราจะมาดูนะคะอย่างแรกก็คือในชีวิตความคิดของเรานะคะเราต้องระมัดระวังว่าเราคิดอะไรอยู่ความคิดเป็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่หลายครั้งเราก็เพลิดเพลินกับมันมากเราคิดอะไรแล้วก็ความคิดบางอย่างมันตอบสนองต่อเนื้อหนังมากเราชอบที่จะคิดอย่างนั้นทั้งที่มันเป็นความคิดที่เป็นความคิดของมารความคิดที่ไม่สะอาดความคิดที่ชั่วร้ายความคิดที่ไม่เป็นพระพรแต่เราก็สนุกที่จะคิดสนุกที่จะเห็นในความคิดเราเห็นคนนั้นเป็นอย่างอะไรหรือคิดถึงเขาแบบนั้นหรือคิดถึงตัวเราแบบนี้หรืออะไรต่างๆนานานะคะนั้นเราต้องเข้าใจนะคะว่าความคิดเป็นประตูไปสู่จิตใจถ้ามันจะเข้ามาในใจเราจิตใจเรามันจะเข้ามาทางความคิดเราความคิดเราเป็นประตูไปสู่จิตใจนะคะดังนั้นจึงสำคัญมากว่าเรายอมให้ตัวเองคิดอะไรอยู่นะคะมาดูตัวอย่างนะคะว่าทำไมวิญญาณชั่วจึงเข้าไปในความคิดของคนได้ นะมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าอยู่ๆก็คิดขึ้นมานะคะมันมีที่มาก่อนจากนั้นอีกนะคะก่อนหน้านั้นอีกนะคะก็มีผู้รับใช้ท่านหนึ่งเขาเล่านะคะเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาหาเขานะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นหัวหน้าแผนกจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยนะคะพูดง่ายก็คือเป็นเขาเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้อย่างมากนะคะนะแล้วเขาก็มาหานะพร้อมกับมาพร้อมกับภรรยาด้วยแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเขากำลังมีปัญหากับผีในชีวิตของเขาดาวิญญาณชั่วในชีวิตของเขาคอยช่วยหน่อยนะแล้วเขาก็เล่านะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะศึกษาทางด้านเรียนมันเนี่ยหรือว่าสอนอยู่เนี่ยทางด้านจิตวิทยานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีความสันทัดนะคะเป็นพิเศษในเรื่องของพฤติกรรมของอาชญากรทางเพศเนี่ยก็คือคนที่ทำผิดทางเพศทั้งหลายนะคะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหนังสือมากมายเลยนะคะในห้องสมุดส่วนตัวของเขาที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางด้านดีทางด้านเพศนะคะนะแล้วก็ตอนที่เขาเริ่มเรียนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเริ่มศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ใช่คริสเตียนนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาเป็นคริสเตียนนะทั้งเขาแล้วก็ภรรยาก็มารับเชื่อมาบังเกิดใหม่มารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เขาก็ในที่สุดก็เกษียณนะคะจากงานการเป็นหัวหน้านะคะที่มหาวิทยาลัยนะหัวหน้าแผนกจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยเขาบอกว่าตอนแรกที่เขาเริ่มเกษียณเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะเขาก็ไม่ได้อ่านหนังสือเหล่านั้นอีกเพราะไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ได้อ่านก็2ปีก็ผ่านไปโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเก็บหนังสือเหล่านั้นเอาไว้เก็บตำราอะไรเหล่านั้นไว้นะคะแล้วก็ในที่สุดมาเก็บไว้เขาทำไมคะก็เริ่มหยิบมันมาอ่านนะยิ่งว่างใช่ไหมคะนะเกษียณแล้วก็หยิบมันมาอ่านเขาก็บอกว่าแล้วผู้ชายคนนี้ก็เล่าบอกว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาก็เอาหนังสือพวกนั้นน่ะมาอ่านอีกนะคะแล้วก็เริ่มจะศึกษาอ่านทีละเคสทีละเคสของคนที่ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กนะคะเขาก็ศึกษาเคสเหล่านั้นนะคะอ่านแล้วก็ศึกษาประวัติว่าเขามีความคิดเป็นอะไรเป็นอะไรยังไงนะคะพูดง่ายก็คือเขาใส่ความคิดหรือเราเรียกก็เหมือนกันกินอาหารนะคะเราให้อาหารร่างกายเราใช่ไหมเรากินอาหารใช่ไหมคะความคิดเราก็เหมือนกันเราให้มันกินอะไรเราให้มันรับอะไรเราให้มันรู้อะไรอ่านอะไรคิดอะไรมันก็เข้าไปข้างในเขาก็เหมือนกับเขาให้อาหารความคิดตัวเองเนี่ยด้วยอาชญากรรมทางเพศด้วยคนที่มีความคิดอย่างนี้แล้วก็ศึกษาว่าอะไรเป็นแรงจูงใจของเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากมารทั้งสิ้นใช่ไหมคะมารจูงใจคนเหล่านี้แล้วเขาก็นั่งศึกษาว่าคนเหล่านี้ทำผิดยังไงเขามาจากไหนแบ็คกราวอะไรเขาเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นวิญญาณชั่วที่อยู่ภายใต้อาชญากรรมเหล่านั้นเนี่ยเบื้องหลังอาชญากรรมเหล่านั้นวิญญาณเหล่านั้นก็เข้าไปในความคิดเขาเนี่ยฮะแล้วเขาก็เล่าบอกว่าเขาก็เริ่มมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเลยนะที่จะลวนลามเด็กผู้หญิงอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเด็กวัยรุ่นนะคะมาถึงเด็กเล็กๆนะเด็กเล็กๆนะเขาบอกว่าเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะลวนลามเด็กเหล่านั้นแล้วในที่สุดเขาก็ลงมือทำนะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจเลยนะคะว่าอะไรก็ตามที่เราใช้เวลากับมันวิญญาณเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นก็จะเข้ามาข้างในเราต้องระมัดระวังนะว่าเราอ่านอะไรอยู่สมัยนี้คนอาจจะไม่ค่อยอ่านหนังสือมากแต่สิ่งที่เราอ่านอยู่อ่านคนนั้นเขาคอมเมนต์คนนี้นินทาคนนั้นคนนี้อ่านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคงมีเรื่องอะไรเยอะมากมายในอินเทอร์เน็ตให้เราอ่านเรากำลังอ่านอะไรอยู่วิญญาณแห่งความรุนแรงหรือเหมือนอาจารย์ professor ท่านนี้ที่อ่านสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายนะที่ทำกับเด็กๆนะคะนะดังนั้นเราต้องระมัดระวังว่าเรากำลังอ่านอะไรกินเรากำลังให้ความคิดเรารับอะไรอยู่รับอะไรเข้ามาในความคิดเราเมื่อการกินอาหารนะคะถ้าหากว่าเราบอกสมมติเรามีจานอาหารวางอยู่นะคะแล้วเราเดินมาแล้วมีคนนึงบอกเราว่าโอ้ยอย่ากินหน้านี้เพราะมียาพิษโอ้กำลังหิวเลยโอ้น่ากินจังเลยแล้วคนบอกโอ้อย่ากินกินไม่ได้หรอกนี่มียาพิษเราจะกินไหมฮะ เราไม่กินใช่ไหมสมมติเรานั่งกินข้าวกันอยู่แล้วคนนึงอ้ามีแมลงวันตกไปตายเราจะกินไหมเราก็ไม่กินใช่ไหมโดยปกติเนี่ยเราก็จะบอกโอ้เราไม่กินเรื่องโอ้มียาพิษอยู่ใครจะกินรู้อยู่มียาพิษใครจะกินแต่รู้ไหมคะเราต้องป้องกันความคิดของเราแบบนั้นเลยนะมีสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยที่มันเป็นยาพิษแต่มันเหลือชื่อว่าแม้ว่าเราบอกแล้วอย่าอ่านนะอันนั้นอ่ะอย่าเล่นนะไอ้เกมนั้นอ่ะอย่าดูนะไอ้รายการแบบนั้นอ่ะหนังแบบนี้น่ะมียาพิษอยู่แต่รู้ไหมฮะคนก็ยังจะกินมันทั้งในชีวิตจริงถ้าเรามีสติดีนะฮะเรารู้ว่าอาหารมียาพิษเนี่ยเราจะไม่กินเด็ดขาดแต่นั่นคือความหละหลวมความประมาทของชีวิตมนุษย์เราประมาทเราคิดว่าไม่เห็นมีอะไรเลยไหนบอกมียาพิษสนุกจะตายนั่นน่ะเราต้องระมัดระวังนะคะมากๆเลยฮะถ้าพระเจ้าบอกว่ามันเป็นคือยาพิษมันก็คือยาพิษค่ะนั้นสิ่งที่มีอิทธิพลนะมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นนะเราต้องระมัดระวังนะคะนะเพราะว่าสิ่งที่รับเข้ามาก็จะเข้าไปข้างในรับเข้ามาอาจจะผ่านตาผ่านหูเราในสุดมันจะลงไปข้างในเมื่อเรากินอาหารนะคะต่อให้มันอยู่ที่จมูกเราตรงนี้นะแต่ถ้าเรายังไม่กินมันเข้าไปมันก็ไม่สามารถจะทำอะไรกับร่างกายเราได้ใช่ไหมคะมันก็แค่อยู่แค่นี้ให้ดูให้ชมแต่เมื่อไหร่เรากินมันลงไปละเราอยู่กับมันเราคิดใคร่ครวญถึงมันอ่านมันดูมันพูดถึงมันมันกำลังเข้าไปข้างในเรานะคะดังนั้นเนี่ยต้องระวังนะคะเราดูอะไรอยู่อ่านอะไรอยู่ทีวีรายการอะไรควรดูไหมหนังอะไรอินเทอร์เน็ตนะมันมีอะไรให้ดูให้อ่านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยต้องระมัดระวังนะคะก็ผู้ชายคนนี้ก็ในที่สุดก็อยู่กับอย่างเงี้ยค่ะในที่สุดก็ลงมือทำเพราะอะไรเมื่อเขาให้อาหารตัวเองเป็นไงฮะก็มีแรงสิฮะถูกไหมฮะมีแรงที่จะทำเมื่อเขาใส่ความคิดอย่างนี้เข้าไปในความคิดเขาเยอะๆก็ลงมือทำในที่สุดภรรยาก็รู้นะคะก็เลยฟ้องหย่านะฮะแล้วก็แต่ตอนที่มาเจอเนี่ยภรรยาก็ตัดสินใจมาคุยด้วยนะคะก็มาด้วยกันเพื่อจะมาขอความช่วยเหลือนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าดูเหมือนว่าผมไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเพื่อช่วยตัวเองมันเหมือนมันแรงมากอะนะคะความต้องการอย่างเงี้ยแล้วที่สุดก็ต้องลงมือทำนะคะก็คืออะไรมารได้เข้ามาเสียแล้วโดยผ่านเนื้อหนังของเขาผ่านความคิดของเขานะมันเข้ามาได้ไงเพราะความต้องการที่จะอ่านของเขาตาไม่รู้จักพอใช่ไหมคะมันก็อยากจะอ่านอยากจะดูอยากจะเห็นนะแล้วมันก็รับเข้ามานะคืออย่างเงี้ยค่ะเราถึงต้องคุมเนื้อหนังให้อยู่นะคะก็คือเขายอมต่อเนื้อหนังยอมที่จะอ่านมันนะมันก็เลยเข้ามาได้เมื่อเข้ามาผ่านตาเขาก็เข้าไปในความคิดเขานะคะเขายอมให้มันเข้าไปในความคิดเขาโดยการลงมืออ่านนะคะเขาเปิดประตูให้กับมันแล้วมันก็เข้ามาทีเดียวค่ะเปิดประตูให้มันเมื่อไหร่นะอย่าคิดนะว่ามันจำคงไม่เข้ามาหรอกไม่เป็นไรหรอกมั้งเหมือนคนที่คิดว่าดูอันนี้ไม่เป็นไรหรอกฟังอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเป็นค่ะเพราะมันจะเข้ามาทันทีตามคำเชิญนั้นทันทีเราเปิดให้โอกาสให้มันเมื่อไหร่นะมันจะมาเลยนั่นก็เป็นถึงเตือนเราบอกว่าให้เฝ้าระวังให้อยู่ในการอธิษฐานให้อยู่ในพระวจนะพระเจ้าสำคัญมากๆค่ะนะเพราะว่าถ้าเราเผลอแป๊บเดียวปล่อยตัวปล่อยใจไปมันก็เข้ามาเลยนะคะนั้นเนี่ยเมื่อมารเข้ามาได้ผ่านเนื้อหนังของเขาเข้าไปในความคิดของเขาในที่สุดเนี่ยทำให้เขาลงมือทำเหล่านั้นนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เล่าต่อบอกว่าเนี่ยเขารู้จักเรื่องนี้เป็นอย่างดีเขารู้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาศึกษามันและเขาสอนมันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรก็คือคนเหล่านี้คนที่ทำผิดทางเพศเหล่านี้คนที่เป็นอาชญากรทางเพศเหล่านี้เนี่ยในที่สุดจะจบลงด้วยการฆ่าเหยื่อตัวเองเสมอและคนเหล่านี้ในที่สุดก็จะจบลงด้วยการโทษประหารชีวิตเสมอเนี่ยเขารู้ดีเพราะศึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นอย่างนั้นช่วยเขาได้ไหมเพราะตอนนี้เขาถึงจุดที่เขาลงมือทำละเขารู้ว่าถ้าปล่อยไปอีกเขาจะต้องฆ่าเด็กแน่ๆ นะฮะนี่คือความชั่วร้ายค่ะแล้วเราก็คิดว่ามันมาได้ยังไงนี่คือคริสเตียนนะฮะแต่เป็นคริสเตียนที่ไม่เคยเรียนรู้ ว่าเนื้อหนังเราไม่ได้ถูกไถนะมันยังมีความต้องการอยู่นะต้องคุมมันนะไม่ใช่ปล่อยอยากจะอ่านอะไรก็อ่านอยากจะทำอะไรก็ทำนะแล้วก็ไม่เป็นคริสเตียนที่ไม่รู้นะว่าความคิดก็เป็นที่ที่ต้องมารับการเปลี่ยนแปลงความคิดจากพระวจนะพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่ไม่เคยมีอาจจะไม่เคยมีใครสอนเขาว่าต้องถวายร่างกายพระเจ้านะนะไม่ใช่จะร่างกายนี้ไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเจ้าของที่จะทำอะไรตามใจเรานะนั่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแต่เขาก็มาเพื่อจะขอความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าเขารู้สึกเหมือนยังไงบางอย่างมันรัดมันตรึงเขาอะเนี่ยมันกดดันมันทำให้เขาต้องทำอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะลวนลามเด็กเหล่านั้นนะช่วยเขาได้ไหมนะคะระหว่างที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยผู้รับใช้คนนี้ก็บอกว่าพระเจ้าก็เปิดเผยให้เห็นในวิญญาณนะว่าไม่ได้มีแค่ผีตัวเดียวที่เกี่ยวข้องนะเรื่องเนี้ยมีผีถึง3ตนด้วยกันนะอันนี้ก็รู้โดยถ้อยคำแห่งความรู้นะเราเรียนไปแล้วนะการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนึงก็คือถ้อยคำแห่งความรู้คือทำให้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนะหรืออะไรเคยเกิดขึ้นนะคะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าก็ให้เขารู้ว่าเนี่ยมีผีเกี่ยวข้องอยู่3ตัวด้วยกันนะคะอันนี้เราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็จะรู้ได้นะคะเมื่อขอพระเจ้าที่จะเปิดเผยนะคะแล้วเนี่ยผมก็บอกเขาบอกว่าก็ช่วยได้สามารถช่วยได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยมองเห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่มีผีตัวเดียวนะที่กำลังทำงานในคุณอยู่กำลังผลักดันกำลังหนุนคุณอยู่กำลังอะไรขับเคลื่อนคุณอยู่นะแต่ว่ามีถึง3วิญญาณด้วยกันนะฮะวิญญาณแรกก็คือวิญญาณแห่งความหลอกลวงนะที่ได้คุณไปละนะอยู่ในความหลอกลวงวิญญาณที่2คือวิญญาณแห่งการโกหกนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือวิญญาณโสโครกผีโสโครกมันอยู่ในคุณนะถึงโสโครกใช่มั้ยต้องการทําอะไรที่ลามกต้องการทําอะไรอย่างงั้นนะฮะเขาบอกว่าผู้รับใช้ก็บอกว่าผมสามารถจะขับเจ้า3ผีนี้ให้ออกจากคุณได้แต่มันก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับคุณเลยจนกว่าคุณจะทำบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเองจนกว่าคุณจะทำส่วนของคุณนะนั่นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อคนทำบาปเนี่ยนะเขาต้องกลับใจใหม่นะคะแล้วก็หันกลับจากความบาปอย่างสิ้นเชิงก่อนที่ใครจะช่วยเขาได้จริงไหมคะพระเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่กลับใจใหม่นั่นต้องกลับใจใหม่นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถจะได้รับการปลดปล่อยได้นะคะจากวิญญาณชั่วถ้าเขาเต็มใจแต่ถ้าเขาไม่เต็มใจคุณก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เขาชอบแบบนี้ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่านั้นมันไม่ใช่ว่าโอ้คุณขับผีออกให้เขาผีก็ออกแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือแล้วตัวเขาทำอะไรหลังจากนี้นะเขาจะมารับพระวจนะไหมเติมพระวจนะให้เต็มเปลี่ยนความคิดเข้าด้วยพระวจนะพระเจ้าไหมหรือว่าเขายังจะกลับไปอ่านหนังสือเดิมอยู่แม้ว่าขับผีออกแล้วหรือยังจะกลับไปดูแบบเดิมอยู่ใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่มีคนมากมายนะที่พระเจ้าช่วยไถ่จากแอลกอฮอล์จากการติดเหล้าจากการจากยาเสพติดจากอะไรมีคนมีคริสเตียนมากมายนะที่พระเจ้าปลดปล่อยแต่ก็จำนวนหนึ่งก็กลับไปอีกแล้วก็กลับไปติดบ่วงอันนั้นอีกนะบางคนก็ถึงกับตายเลยนะฮะเพราะมารมันไม่ให้เล่นเบาๆอ่ะมันได้โอกาสอีกครั้งนี่มันเอาหนักหนาสาหัสเลยนะนั้นอย่าไปล้อเล่นกับสิ่งเหล่านี้นะนี่เนี่ยสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่โอ้อาจารย์ช่วยได้ไหมช่วยขับผีให้ผมหน่อยมันไม่ใช่แค่เท่านั้นนะมันคือหลังจากนั้นแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ได้สอนเขาได้แต่ขับผีออกแต่ไม่ได้สอนเขาว่าเขาจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ยังไงเขาจะถวายตัวแด่พระเจ้าได้ยังไงเขาจะเปลี่ยนความคิดได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะว่าเขาจะทำอะไรหลังจากนี้นะคะหรือว่าเขาจะทำเหมือนกับในมัทธิวบทที่12ข้อ44นะคะที่บอกว่าอะไรฮะจำได้ไหมคะเมื่อผีมันออกจากใครแล้วมันก็เที่ยวไปในถิ่นทุรกันดารหาที่อยู่ไม่เจอมันทำไมฮะกลับมาเรากลับไปดูที่เก่าเราดีกว่ากลับมาถึงเจออะไรฮะเจอว่าบ้านนั้นก็ว่างปัดกวาดอย่างดีแล้วก็ตกแต่งแล้วอย่างดีมันก็เลยทำไมฮะโอ้ดีเลยเราจะกลับมาอยู่ที่นี่คราวนี้ไม่กลับมาตัวเดียวแล้วนะฮะไปชวนเพื่อนผีมาอีก7ตัวนะปรากฏว่าสภาพของคนเดิมคนนั้นเนี่ยเป็นไงฮะแย่กว่าเก่าเพราะอะไรว่างค่ะบ้านว่างแม้ว่าผีมันออกไปแล้วบ้านว่างความคิดเรา ส่วนต่างๆของเราที่พระเจ้าชำระจนสะอาดแล้วแต่ถ้าเราไม่เติมมันให้เต็มด้วยความคิดของพระเจ้าด้วยพระวจนะพระเจ้าผีมันกลับมาใหม่ค่ะนั้นเนี่ยนะฮะนี่คือส่วนของเรานะคะนั้นเนี่ยเราต้องยอมให้พระเจ้าเนี่ยสอนเราเติมสิ่งใหม่ให้กับเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อไม่มีที่ว่างไม่มีที่ว่างให้กับวิญญาณชั่วนะถึงบอกว่าบางคนที่ชอบไปทำใจให้ว่างความคิดให้ว่างเนี่ยไม่ดีนะคะนะเพราะว่าอะไรจะเข้ามาก็ได้แต่พระเจ้าสอนเราให้ทำไมฮะให้ตรึกตรองพระวจนะทั้งกลางวันและกลางคืนว่างไหมฮะไม่ว่างเลยผีกลับมาเจอพระวจนะเต็มอยู่ในหัวคนนี้เป็นไงฮะอยู่ไม่ได้เหมือนเดิมกลับมาเช็คทีไรก็ไม่ว่างนะคะนั้นเนี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะนั้นเนี่ยต้องสอนเขานะต้องบอกเขานะคะแล้วก็ชี้ให้เขาเห็นนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็ถึงขับออกไปแล้วก็สภาพเดิมเขาอาจจะแย่กว่าตอนมีผีอยู่แค่3ตัวนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจนั่นก็ต้องคุยกับเขาก่อนนะคะว่ายังไงนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเขาไม่เต็มใจคุณไม่สามารถจะช่วยคนที่ไม่เต็มใจนะคะที่จะทำสิ่งเหล่านี้หรือคนที่อยากจะอยู่อย่างเงี้ยนะคุณก็ไม่สามารถจะทำอะไรให้เขาได้นะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมไม่จึงไม่ไปช่วยขับผีทั่วไปหมดรู้ไหมฮะโอ้คนนี้มีผีขับออกคนนี้มีผีขับออกมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นคือถ้าเขาไม่เต็มใจคุณจะไปขับเขาไม่ได้นะฮะเขาไม่ได้เต็มใจที่จะขับนะแต่ถ้าเขาเต็มใจนะคะพระเจ้าก็ช่วยได้ทั้งนั้นนะคะแต่ว่าต้องสอนเขาก่อนนะคะว่าจะเติมพระวจนะเข้ามาในใจได้ยังไงจะเติมจะเต็มล้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาได้ยังไงนะคะเพราะว่าพระวจนะและพระวิญญาณนี่แหละค่ะที่จะช่วยเขาให้ต้านทานซาตานได้ให้ต้านทานผีร้ายอย่างนี้ได้นะคะถ้าคนนั้นเนี่ยไม่ได้เต็มไปด้วยพระวจนะไม่ได้เต็มไปด้วยพระวิญญาณเนี่ยนะคะเขาก็จะเปิดโอกาสให้กับมารเนี่ยเข้ามาอีกนะคะแล้วก็พระผีก็บอกว่าสภาพสุดท้ายของเขาเนี่ยจะเลวร้ายกว่าตอนแรกเสียอีกเข้าใจไหมคะนั่นสำคัญมากนะว่าเราทำอะไรหลังจากนั้นนั่นก็เลยบอกกับprofessor นะอาจารย์ท่านนี้นะอาจารย์ที่เกษียณแล้วท่านนี้บอกว่าเนี่ยถ้าคุณจะอนุญาตผมก็จะใช้สิทธิอำนาจเนี่ยขับวิญญาณชั่ว3ตัวนี้ให้ออกไปจากคุณนะแต่ว่าหลังจากที่คุณได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ยหลังจากที่คุณจากที่นี่ไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องยืนหยัดต่อสู้กับมาเนี่ยด้วยตัวคุณเองนะก็อธิบายเขาฟังว่าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกถ้าผมจะขับผีออกจากคุณนะแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยหลังจากนั้นนะมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรนะเพราะว่าผีจะมาจะกลับมาแล้วก็จะพบว่าคุณนั้นว่างเปล่านะแล้วก็คุณก็จะแย่กว่าเก่าเสียอีกนะก็ให้เขาดูพระคัมภีร์นะพระคัมภีร์พูดแบบนี้แบบนี้นะครับก็บอกเขาด้วยว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้ยังบอกด้วยว่าในบ้านหลังนี้สะอาดแล้วนะปัดกวาดตกแต่งแล้วแต่ว่างนะคะว่างไม่ได้มีอะไรเติมให้เต็มอยู่ที่บ้านหลังนั้นอันนี้ต้องเติมนะคะด้วยพระวจนะพระเจ้าให้เต็มนะคะแล้วก็นะด้วยการอธิษฐานนะคะทั้งพระวจนะและการอธิษฐานอธิษฐานก็คืออะไรฮะคิดใคร่ครวญสื่อสารกับพระเจ้าตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะงั้นไม่มีที่ให้มาเลยเข้ามาแทรกนะคะทั้งกลางวันกลางคืนมีพระวจนะมีการสื่อสารกับพระเจ้าตลอดเวลาต้องพระวจนะก่อนและอธิษฐานนะคะเพราะบางคนเนี่ยเป็นเน้นแค่การอธิษฐานหลังจากนั้นคุณก็ใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานเยอะๆไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีพระวจนะพระเจ้าก็อธิษฐานผิดอีกอธิษฐานไม่ถูกตามพระวจนะอีกนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเติมให้เต็มด้วยพระวจนะและการอธิษฐานนะคะใน2เปโตรบทที่1ข้อที่4เนี่ยเป็นข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญมากและให้พลังกับเรามากเลยนะคะ2เปโตรบทที่1ข้อที่4บอกว่าพระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เราเพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาจะพ้นได้ไงคะด้วยการรับพระสัญญานะคะ และจะได้รับส่วนในสภาพของพระเจ้าหรือธรรมชาติของพระเจ้านะเมื่อวิญญาณเราเกิดใหม่นั้นพระเจ้าอยู่ในเราพระองค์ต้องการสำแดงพระองค์เองให้ธรรมชาติของพระองค์เองออกมาธรรมชาติของพระองค์เป็นไงฮะนะเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะเต็มไปด้วยความรักความชื่นชมยินดีความถ่อมสุภาพการให้อภัยนะฮะเต็มไปด้วยสิ่งที่สวยงามทั้งนั้นเลยนั่นคือธรรมชาติของพระเจ้านะซึ่งพระองค์ต้องการให้ออกมานะแต่ว่าเราจะไม่ให้มันออกค่ะถ้าผีเต็มไปหมดขนาดนั้นเต็มในความคิดเรานะอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะคะเวลาเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราพูดถึงผีที่เข้ามาในความคิดเขาไม่ได้หมายว่าคนนั้นมีผีสิงนะคะมีคำหลายคำที่เกี่ยวกับผีในที่บางทีคริสเตียนเข้าใจผิดนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติบ้านเรามีปลวกกินบ้านเราเราจะบอกไหมคะว่าเรามีปลวกตัวเรามีปลวกเราคือคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นปลวกกินบ้านเราก็เลยมีปลวกอยู่ในตัวเราใช่ปะคะไม่ใช่ใช่ไหมคะปลวกมันแค่อยู่ในบ้านเรามันไม่ได้อยู่ในเราเหมือนกันนะคะหลายครั้งวิญญาณชั่วก็สามารถอยู่ในร่างกายหรืออยู่ในความคิดของคริสเตียนได้แต่จะไม่สามารถอยู่ในวิญญาณของเขาได้นะเราเข้าใจนะที่เรากำลังพูดถึงนะเราจะได้รู้ว่าทำไมเราถึงต้องคอยระมัดระวังชีวิตฝ่ายกายฝ่ายเนื้อหนังของเราและชีวิตความคิดของเรานะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นอยากให้เรานั้นมีธรรมชาติของพระเจ้าเตรียมธรรมชาติของพระเจ้าไว้แต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราใคร่ครวญอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าทำพระวจนะของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านะคิดพระวจนะของพระเจ้าในบางพีเรียกพระวจนะของพระเจ้าว่าพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรานะในบางส่วนก็บอกว่าพระสัญญาอันมีค่านะคะก็จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหานะความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นเพราะตัณหาแบบของโลกนะคะและทางหนึ่งที่เราจะมีธรรมชาติของพระเจ้าเกิดขึ้นในเราได้ก็คือการกินพระวจนะพระเจ้าให้อยู่ในความคิดของเราอยู่เสมอนะคะผมก็บอกกับโปรเฟสเซอร์ท่านนี้นะคะอาจารย์ผู้เกษียณแล้วท่านนี้บอกว่าผมจะไม่ทำอะไรเลยนะผมจะไม่อธิษฐานให้คุณด้วยนอกเสียจากคุณจะสัญญากับผมก่อนว่าคุณจะทำสามอย่างนี้นะผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าบอกมาเลยผมจะทำทุกอย่างที่คุณบอกนะทุกอย่างเลยนะผู้รับใช้ก็เลยบอกว่าอย่างแรกนะก็คือเผาหนังสือเหล่านั้นซะอย่างที่สองก็คืออย่าอ่านหนังสือลักษณะนี้อีกเพราะนั่นคือการที่คุณนั้นเปิดโอกาสให้กับมารเข้ามาในความคิดคุณได้นะอย่างที่สามก็คือให้อ่านพระวจนะพระเจ้าทุกวันและอธิษฐานในวิญญาณหรืออธิษฐานภาษาแปลกๆทุกวันเพื่อที่คุณนั้นจะเต็มไปด้วยพระวจนะและเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอนี่เป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมคะนะถ้าหากว่าเราบังเกิดใหม่แล้วแต่เราไม่เดินกับพระเจ้าไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่ไปโบสถ์ไม่สามัคคีธรรมกับพี่น้องคนนั้นนะคะจะไม่ไปถึงไหนหรอกค่ะในชีวิตวิญญาณนะเพราะไม่ทำอะไรเลยนะคะนะก็จะตัวเองจะตกเป็นเป้าของมารอยู่เสมอนะแล้วในที่สุดเนี่ยคนที่ไม่มีพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในพระวิญญาณนะคะก็จะถอยหลังมีชีวิตที่ถดถอยไปในความเชื่อนะคะนั้นเนี่ยมันจึงสำคัญว่าเราทำอะไรหลังจากเรารอดแล้วตรงนั้นนะที่สำคัญกว่าหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนเราก็เน้นแต่ประกาศนะให้คนได้รอดได้เชื่อได้ไปสวรรค์นะฮะรอดจากนรกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าอีกก็คือหลังจากนั้นแล้วเขาทำอะไรชีวิตของเขาจริงจังกับพระเจ้าหรือเปล่าอยู่ในพระวจนะพระเจ้าหรือเปล่าเชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่าอยู่ในการอธิษฐานในพระวิญญาณอยู่เสมอหรือเปล่าเดินกับพระวิญญาณหรือเปล่าเดินตามการทรงนำพระวิญญาณหรือเปล่าในตรงนั้นนี่สำคัญกว่าอีกนะคะนั่นเนี่ยงานแห่งการสอนหรือการเนี่ยจึงเป็นงานที่สำคัญนะคะเพราะถ้าไม่มีคนสอนเราก็ไม่รู้นะคะนะขอพระวิญญาณช่วยเรานะคะอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้เราฟังไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแต่ถ้าเขามีพระวจนะพระเจ้าเขามีพระวิญญาณรู้จักเดินตามพระวิญญาณเป็นรู้จักต่อสู้กับมารเป็นเขาจะชนะมารทุกครั้งแล้วเขาจะยืนหยัดได้เพราะมารทำงานกับทุกคนใช่ไหมคะนะที่เปิดโอกาสให้กับมันนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักวิธีนะคะเราก็จะแข็งแรงแข็งแกร่งและต้านทานมันได้นะผมก็เลยสอนผู้ชายคนนี้นะคะนะว่าจะป้องกันมารไม่ให้เข้ามาในชีวิตเขาได้ยังไงนะแล้วหลังจากนั้นผมก็ขับผีออกจากเขาจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องลุกจากเก้าอี้ด้วยซ้ำแค่ชี้นิ้วนะชี้นิ้วแล้วก็สั่งอย่างสงบบอกว่าเนี่ยฉันสั่งเจ้าผี3ตัวนี้ออกจากเขาเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์แค่นั้นแหละนะคะเขาบอกว่าพอเขาสั่งอย่างนั้นเนี่ย ในวิญญาณนะในสาวิญญาณซึ่งไม่มีใครเห็นนะมีเขาเห็นที่พระเจ้าให้เห็นอันนี้ก็เป็นของประธานนะเวลานั้นนะก็คือการสังเกตของประธานพระวิญญาณสึกก็คือการสังเกตวิญญาณนะฮะเขาก็เห็นในวิญญาณเขาเนี่ยเขาก็เห็นเจ้าผี3ตัวเนี่ยนะฮะหนีไปเหมือนกับนกบินไปนะคะแล้วก็ในเราไม่ต้องเห็นอะไรนะเพื่อจะรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพระเจ้าก็ให้เขาเห็นนะคะคนที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่มีใครเห็นเลยภรรยาเขาก็ไม่เห็นอาจารย์ท่านนี้ก็ไม่เห็นภรรยาอาจารย์ก็ไม่เห็นนะภรรยาเขาก็ไม่เห็นนะคะอาจารย์ที่มีปัญหาเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยก็แต่พระเจ้าก็ให้เขาเห็นในวิญญาณนะคะแล้วก็เห็นเลยว่าเห็นเนี่ยมันหนีไปนะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เห็นแต่เราไม่จำเป็นต้องรู้สึกอะไรหรือเห็นอะไรเพื่อที่จะรู้ว่ามันได้ออกไปแล้วเขาบอกผู้ชายคนนี้ถ้าคุณดูจากข้างนอกคุณก็จะไม่เห็นอะไรเลยถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเขาว่าผีได้ออกไปแล้วนะคะเขาก็ยังดูเหมือนเดิมแต่ว่าในวิญญาณเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเห็นเลยผู้ชายนี้บอกเลยเขาเห็นเลยว่าเนี่ยมันออกไปละนะเขาบอกว่าหลังจากนั้นประมาณปีนึงนะเขาก็ได้เจอสองคนนี้ใหม่นะคะในอีกครั้งนึงในการประชุมนะสองคนนี้ก็มาร่วมประชุมฟื้นฟูด้วยกันนะคะเขาก็คืนดีกันแล้วนะคะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทีเดียวแล้วก็จุงมือกันมานะคะเขาผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยคุณครับเนี่ยเขาเนี่ยไม่ผมเนี่ยไม่มีปัญหาอีกเลยหลังจากนั้นสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจริงๆผมก็ทำอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละก็คือผมเผาหนังสือทุกเล่มเลยตำราทุกเล่มเลยเผาหมดเลยนะแล้วก็อยู่ในพระวจนะพระเจ้าทุกวันอธิษฐานภาษาแปลกๆทุกวันนะคะแล้วก็หลังแล้วก็ไม่เคยถูกล่อลวงหรืออะไรในด้านนั้นอีกเลยนะคะมันไปแล้วจริงๆนะคะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะถึงผลของการที่เรานั้นมีพระวจนะพระเจ้านะคะแต่ก่อนหน้านั้นเห็นก่อนนะผลของการไม่มีพระวจนะพระเจ้านะไม่รู้จักควบคุมเนื้อหนังตัวเองนะคะนะถ้าหากว่าผู้ชายคนนี้ได้รับการสอนแต่แรกนะคะนะเขาก็ไม่ต้องเจอแบบนี้ถ้าเขารู้จักเรียนรู้ที่จะถวายร่างกายให้เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเขาก็จะไม่มีปัญหาตั้งมันก็จะไม่เกิดค่ะคือบางอย่างเราปล่อยให้มันเกิดนึกออกไหมคะมันไม่จำเป็นต้องเกิดแต่ถ้าเกิดพระเจ้าก็มีพระคุณมีพระเมตตาที่จะช่วยเราปลดปล่อยเราแต่บางอย่างเนี่ยมันสิ่งเหล่านั้นมันหลีกเลี่ยงได้หมดนะสิ่งที่ชั่วร้ายมันหลีกเลี่ยงได้หมดนะเพราะว่ามันไม่พูดง่ายมันไม่ได้สามารถเข้ามาทำอะไรเราก็ได้นะคะมันจะทำอะไรในชีวิตเราได้ทำอันตรายในชีวิตเราได้แต่เมื่อเราเปิดประตูให้มันเท่านั้นนะไม่ใช่มันอยู่ๆฉันจะมาให้คนนี้ป่วยฉันจะมาให้คนนี้เจออุบัติเหตุฉันจะมาให้คนนี้เป็นอันนี้ฉันจะมาเข้าคนนี้ฉันจะมาอยู่ในความคิดเขามันไม่ได้นะฮะนะมันต้องมีบางอย่างที่เปิดประตูให้กับมันถึงเข้ามาได้นั้นเนี่ยถ้าคนนี้ถูกสอนตั้งแต่แรกเขาก็จะไม่มีปัญหานี้หรอกนะคะเพราะว่าอะไรเขาก็จะรู้ว่าหนังสืออันนี้ไม่ควรอ่านใช่ไหมคะเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณนะคะถ้าเราทำอะไรอยู่แล้วข้างในเราเนี่ยไม่สบายใจเลยเนี่ยเราต้องหยุดนะคะไม่ใช่ก็ยังฝืนไปอยู่นั่นแหละนะแล้วก็ทำต่อไปดูนั่งดูมันอยู่นั่นนะเป็นชั่วโมงฟังอยู่นั่นเป็นชั่วโมงมันเหลือเชื่อนะคนก็นั่งอยู่กับขยะเนี่ยอยู่กับยาพิษเนี่ยได้เป็นชั่วโมงแล้วเราก็แปลกใจทำไมชีวิตเรามีปัญหาอย่างนั้นทำไมเราคิดฟุ้งซ่านอย่างนี้ทำไมเรานอนไม่ค่อยหลับทำไมเราวิตกกังวลทำไมเราอย่างนู้นอย่างนี้ก็เพราะเราฟังอะไรก็ไม่รู้อ่านอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตลอดเวลานะถ้าคุณมีความคิดของพระเจ้าคุณจะไม่มีอาการแบบนั้นหรอกจะมีแต่อะไรฮะชีวิตและสันติสุขนะพระผีบอกนะคะใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังคือความตายแต่ใจซึ่งปักอยู่กับวิญญาณหรือฝ่ายวิญญาณเนี่ยคือชีวิตและสันติสุขเนี่ยแล้วพระเยซูบอกว่าถ้อยคำของเราเนี่ยคือชีวิตและคือวิญญาณนะคะนั้นเนี่ยถ้าเราจดจ่อยอยู่กับพระเจ้าจะมีสันติสุขนะคะถ้าผู้ชายคนนี้ได้เรียนรู้ก่อนที่จะถวายตัวแด่พระเจ้าเขาก็คงไม่เปิดโอกาสให้กับมารใช่ไหมคะในความคิดของเขาในร่างกายของเขาแต่ว่าเนื่องจากเขาไม่รู้เลยว่าเนื้อหนังเขามันต้องคุมนะใช่ไหมคะนะเขาก็เลยปล่อยตัวปล่อยใจไปตามที่เนื้อหนังต้องการแล้ววิญญาณเหล่านั้นก็เลยได้สิทธิ์เข้าไปในเขานะคะและจริงๆแล้วนะถ้าผู้ชายคนนี้ได้รู้การใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูนะเขาสามารถจัดการกับมารได้เองเลยด้วยจัดการกับผีได้เองเลยด้วยนะไม่ต้องมาให้ผู้รับใช้จัดการเลยก็ได้นะฮะใช่ไหมคะนั่นเนี่ยในกรณีเนี่ยต่างๆไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ตามนะต้องระมัดระวัง นะคะนะหลายครั้งเนี่ยก็มีผีเข้ามาเกี่ยวหลายครั้งก็ไม่ใช่ผีเผลออะไรหรอกค่ะก็เนื้อหนังธรรมดานี่แหละนะคะแต่ว่าหลายครั้งก็ผสมกันทั้งสองอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุนะคะอะไรเป็นเปิดประตูให้กับมันนะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผีเพราะอะไรคือเราสามารถเข้าใจได้นะคะในกรณีที่ธรรมชาติกรณีของเขาเนี่ยเป็นกรณีที่ผิดธรรมชาติคืออะไรที่ผิดธรรมชาติเนี่ยมักจะมีผีเข้ามาเกี่ยวคือมันเกินกับความต้องการของเนื้อหนังปกติเราสามารถเข้าใจได้ใช่ไหมคะถ้าผู้ชายอยากจะนอนกับผู้หญิงอยากจะลวนลามผู้หญิงเราสามารถเข้าใจได้เพราะเป็นธรรมชาติของเนื้อหนังนะแต่การลวนลามหรือการมีเพศสัมพันธ์นอกเหนือชีวิตคู่ก็เป็นความบาปก็ไม่ควรทำอยู่แล้วต้องไม่ทำถูกไหมฮะนั่นเป็นความบาปแต่นั่นยังเป็นถือว่าเป็นความต้องการที่ธรรมชาติแต่ต้องคุมมันให้อยู่ให้มันอยู่ภายในชีวิตคู่เท่านั้นแต่เรื่องของศาสตราจารย์คนนี้เนี่ยผิดธรรมชาติถูกไหมคะเพราะไม่ใช่เรื่องปกติของผู้ชายที่จะต้องการเด็กผู้หญิงเล็กๆอันนี้ที่เราสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะมีวิญญาณชั่วเข้ามาเกี่ยวเพราะมันเป็นความสัมพันธ์มีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติผิดธรรมชาตินะคะแล้วเมื่อขุดไปก็พบจริงๆว่ามันมีความมันจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนนะดังนั้นเนี่ยเราต้องพึ่งวิญญาณบริสุทธิ์อย่างมากเพื่อจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นคือเรื่องหนึ่งเรื่องคือเรื่องของความคิดนะคะนะคราวนี้จะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของร่างกายเรื่องของความต้องการของเนื้อหนังเหมือนกันแต่เป็นทางกายนะคะก็วันหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาภรรยาเขานะภรรยาผู้รับใช้เนี่ยหลังจากที่เราประชุมกันเสร็จแล้วนะคะก็มาแล้วก็เป็นผู้หญิงอายุประมาณ28ปีนะคะแต่อ้วนมากเนี่ยเป็นโรคอ้วนนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาบอกว่าเนี่ยในกลุ่มอธิษฐานของฉันเนี่ยนะพวกเขาอะขับผีแห่งความตะกร้าออกไปแล้วแต่เนี่ยหลังจากขับออกไปแล้วเนี่ยฉันน้ำหนักขึ้นอีกตั้ง26กิโลนะคะภรรยาผมก็ถามเขานะบอกว่าเนี่ยแล้วคนกลุ่มในกลุ่มนั้นเขาพูดอะไรเรื่องการกินอาหารหรือเปล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดถึงแล้วบ้างไหมเขาบอกว่าไม่ได้พูดอะไรถึงเลยเขาแค่บอกว่าตอนนี้ผีออกไปแล้วนะกินอะไรก็ได้ตามใจเอ้าเห็นไหมฮะนี่คือความสุดขั้วของคนที่จะมองอะไรเป็นวิญญาณไปซะหมดเราต้องอยู่ตรงกลางอยู่ในความจริงของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่มองอะไรสุดขั้วไปหมดคือจะมีบางกลุ่มนะที่อะไรก็ผีไปหมดคุณเป็นอย่างนี้ผีเดี๋ยวฉันขับผีออกให้อันนี้ขับผีออกให้ขับผีออกให้โดยที่ไม่ได้รู้เลยว่ามันบางทีมันแค่เป็นเรื่องของเนื้อหนังปกติความต้องการของเนื้อหนังที่ต้องรู้จักที่จะควบคุมมันมีวินัยและรู้จักที่จะถวายร่างกายให้กับพระเจ้านะคะนะพอถามเขาก็บอกไม่เลยนะเขาบอกกินอะไรก็ได้แล้วต่อไปนี้แม้เป็นอย่างนั้นได้ก็ดีใช่ไหมคะใช่ไหมหลายครั้งเราอยากได้อะไรง่ายๆอยากแก้ปัญหาอะไรง่ายๆคนในโลกนี้ก็อ้วนมากก็ทำไมไปซื้อยาลดความอ้วนกินแล้วกันหวังว่ามันจะผอมในหนึ่งสัปดาห์หรือยังไงนะฮะใช่ไหมฮะแต่เราอยากได้อะไรที่ง่ายๆเร็วๆด่วนจีจานด่วนแต่รู้ไหมพระเจ้าไม่ได้อยู่ในสิ่งแบบนั้นนะเพราะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะคะนะแล้วก็ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมตัวเองเนื้อหนังเอาไม่อยู่เนี่ยนะคะนะมันก็เปล่าประโยชน์ในสุภาษิตบทที่23ข้อ2เปิดไปดูนะคะน่าสนใจมากๆถ้าเจ้าเป็นคนตะกละเจ้าจงจ่อมีดไว้ที่คอของเจ้าในบางสำนวนเนี่ยเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าเจ้าเป็นคนตะกละเจ้าก็เหมือนกับเจ้าเนี่ยจ่อมีดไว้ที่คอเหมือนกับมีคนเอามีดมาจ่อไว้ที่คอของเจ้าทำไมฮะอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมถ้ามีคนมาเอามีดมาจ่อคอเราทำไมฮะชีวิตนั้นกำลังอยู่ในขั้นเสี่ยงอย่างมากแต่รู้ไหมพระเจ้าบอกถ้าคุณเป็นคนตะกละถ้าเราเป็นคนตะกละนั่นแหละชีวิตเรากำลังเสี่ยงอย่างมากเรารู้หรือไม่ว่ามีโรค35โรคด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนโรคหลักๆเลยนะและมะเร็ง12ชนิดที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนเพราะอะไรเพราะคนไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยการกินของตัวเองผู้หญิงคนนี้เอาง่ายๆไปให้เขาขับผีออกแล้วกันแล้วฉันจะได้เลิกกิน ไม่นะคุณต้องรู้จักที่จะควบคุมตัวเองนะแล้วบางพี่บอกว่าถ้าเจ้าตะกระระวังนะแล้วก็คนก็กินก็กินก็กินนะคะถ้าเรากินมากเกินไปนะคะก็มีปัญหาทำร้ายตัวเองนะการดูแลร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญเท่ากับดูแลวิญญาณและความคิดนะคะและความรู้สึกเท่ากันนะคะบางคนบอกว่าฉันสนใจแต่เรื่องวิญญาณแต่ทำไมฮะตัวเองไม่ดูแลสุขภาพเลยอย่างหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยคุณจะไม่สามารถเป็นพยานที่ดีได้ถ้าคุณไม่ใช่คนแข็งแรงผู้รับใช้พระเจ้าหลายบางครั้งเนี่ยประกาศเทศนาแต่ตัวเองโอ้โหเดี๋ยวเป็นโรคนู้นโรคนี้เต็มไปหมดคุณจะเป็นพยานได้ยังไงมีคุณหมอท่านหนึ่งเขาบอกเขาเป็นคุณหมอเป็นคริสเตียนนะพระเจ้าไถ่พระเจ้าช่วยเขาอย่างมหัศจรรย์จากการเป็นลมแดดนะแล้วก็ตอนนั้นเขาเป็นอัมพาตเลยนะกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยมันแบบรวนไปหมดเลยเสียเลยนะหมอบอกจะเดินไม่ได้แต่ว่าในสุดเขาก็เดินได้นะซึ่งทุกคนก็งงมากนี่คือการอัศจรรย์จากพระเจ้าเขาบอกว่าเวลาผ่านไปวันหนึ่งเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าทั้งตัวเขาเนี่ยผื่นเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็คันมากเลยนะคันแบบนะเขาก็ทนอยู่สักพักนะแล้วก็ทนไม่ไหวนะก็ไปหาเพื่อนหมอด้วยกันเพื่อนหมอก็ดูแล้วบอกโอ้คุณมีอาการของการกำเริบนะของโรคผิวหนังนะชนิดร้ายแรงแบบฉับพลันนะฮะก็คือทำไงเขาก็ให้น้ำยามาทานะแล้วยาเนี่ยกลิ่นเหม็นมากเลยกลิ่นยังไงยางมะตอยเขาบอกว่าทาไปบางวันนี้ไปทำงานคนไข้ก็ถามไอ้หมอกินอะไรคะเขาบอกมันเหม็นมากแล้วเสื้อผ้าอะไรก็ลดแล้วก็ติดไอ้เนี่ยยาเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ก็ต้องทาว่ามันขันมากเลยเขาก็แสวงหาพระเจ้าเขาก็บอกพระเจ้าบอกพระองค์เนี่ยสั่งรักษาเขาจากไอ้โรคที่หมอบอกเนี่ยเขาจะเดินไม่ได้เลยเนี่ยนะอาการหนักขนาดพระองค์ยังรักษาเขาอย่างมหัศจรรย์มาแล้วทำไมพระองค์ไม่รักษาเขาครั้งนี้ล่ะนะเขาก็แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบเขาบอกว่าพระคุณของเราพ่อนะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเริ่มศึกษานะเรื่องนี้นะว่าอะไรที่ทำปฏิกิริยากับร่างกายเขาทำไมร่างกายเขาถึงตอบสนองแบบนี้นะคะคนพบว่าโอ้มีอาหารหลายอย่างมากเลยที่เขากินนะคะแล้วก็ทำให้ปฏิกิริยาทำให้ร่างกายเขาเนี่ยเกิดการต่อต้านหรือเกิดอาการที่ไวต่อมันนะคะไม่ใช่แพ้อาหารนะคะแต่ร่างกายเนี่ยพัฒนาที่จะไวต่ออาหารนั้นเขาก็พบว่าขนมปังห้ามกินเลยอะไรที่มีกลูเทนห้ามกินนะแล้วก็ผักกลางคืนสีกลางคืนทั้งหลายนะฮะเช่นมะเขือม่วงมันฝรั่งพริกโอ้โหพริกนี่ห้ามกินเลยนะพริกใหญ่ๆเขาเรียกพริกอะไรพริกฝรั่งพริกหวานนะแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยพวกผักสีเข้มทั้งหลายเนี่ยห้ามกินสำหรับบางคนกินไม่เป็นไรแต่สำหรับเขาบางคนกินแล้วมีปฏิกิริยาเขาก็ศึกษาเขาก็ศึกษาจากหลายศาสตร์มากเนี่ยทุกศาสตร์นะฮะฝังเข็มมาทำนู่นทำนี่เขาก็ศึกษาเพื่อจะเรียนรู้สิ่งพระเจ้าก็ให้เขาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็พบพอเขาพบปุ๊บเขาก็หยุดเขาบอกว่าภายใน 3-4 เดือนนั้นทุกอย่างหายหมดเลยเขาบอกมันสำคัญมากเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นหมอถ้าหมอเป็นซะเองคุณจะรักษาคนไข้ได้ยังไงนะถ้าหมอยังไม่รู้วิธีรักษาตัวเองเลยนะเขาก็เลยเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็พบเขาก็พบว่าอาหารที่เรากินนี่แหละที่ทำร้ายเราถ้าเรากินไม่ถูกต้องนะในกรณีนี้เนี่ยนะคะของผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะในที่สุดแล้วนะคะทางเดียวที่จะควบคุมความอ้วนนี้ได้น้ำหนักนี้ได้นะก็คือต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมนิสัยการกินของตัวเองถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยการกินนะมันก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมนะในบางกรณีเนี่ยคนอาจจะต้องไปตรวจนะคะเพื่อจะดูว่ามีความไม่สมดุลทางเคมีหรือเปล่าในร่างกายนะคะจะได้แก้ปัญหาที่ถูกต้องว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยคนอยากจะโทษนะคะ อย่างนู้นอย่างนี้อะไรมากกว่าที่จะมองที่ตัวเองนะคะว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะคะแล้วเราต้องรับผิดชอบอะไรต่อร่างกายของเราบ้างนะคะมันสำคัญนะคะในนี้มันไม่ใช่แค่บอกว่าอ้วนเหรอเดี๋ยวไปให้เขาขับผีให้ความตะกร้าออกแล้วกันมันไม่ใช่แค่เท่านั้นนะคะนะแต่ว่ามันมีสิ่งที่เราต้องทำนะคะที่มันไม่ใช่เรื่องของผีเสมอไปนะคะอันนี้นี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปตกขอบไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะคิดซะว่าอันนี้เป็นเรื่องของผีไปซะทุกเรื่องทุกราวนะคะนะนั้นเนี่ยนะอยากจะหนุนใจเรานะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยพระเจ้าสร้างมาที่จะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่คะ120นะคะลองคิดดูว่าคนในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยซ้ํายังไม่ได้บังเกิดใหม่ใช่มั้ยคะแต่พระเจ้าก็บอกเขาแล้วบอกว่าเขาจะอยู่ได้ร่างกายเนี้ยอยู่ได้นะฮะถึง120แต่ว่าอาหารในปัจจุบันเนี้ยก็ไม่เหมือนในยุคนั้นใช่มั้ยคะมันเต็มไปด้วยการปนเปื้อนเยอะแยะสารเคมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะคุณหมอคนนี้ได้ค้นพบว่าแป้งที่ทำขนมปังเนี่ยมันก็ไม่ใช่แป้งแบบสมัยก่อนบางคนบอกโอ้พระเยซูยังบอกให้เรากินขนมปังนี่ไงอาหารของพระองค์ขนมปังใช่ไหมนะเขาบอกว่าคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าแป้งขนมปังสมัยนี้กับสมัยพระเยซูนี่ก็ไม่เหมือนกันนะในสมัยนี้มันเต็มไปด้วยการเจือปนแล้วก็ดัดแปลงพันธุกรรมนะคะนะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าแทบจะกินไม่ได้นะคะนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าให้ร่างกายนี้เรามาเนี่ยเพื่อจะให้เราเนี่ยอยู่ในโลกนี้ที่จะรับใช้พระองค์งั้นเนี่ยเราต้องการร่างกายที่แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาร่างกายที่มีสง่าราศีอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อจะเป็นพยานที่ดีถึงพระเจ้าของเรานะว่าพระเจ้าของเราดีขนาดนี้ไม่ใช่โอ้โหหน้าตาคุณสูบผอมเหี่ยวแห้งเหลือเกินนะนี่หรือพระเจ้าของคุณฉันอยู่พระเจ้าของฉันยิ่งดูดีกว่านะอะไรอย่างเนี้ยนะคะนั่นเนี่ยถ้าเราคิดถึงพระเจ้าคิดจะอยู่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนหมดเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เพียงว่าโอ้ฉันต้องหายป่วยเพราะฉันเบื่อเหลือเกินที่ต้องกินยาอยู่นั่นทุกวันเมื่อแค่อยู่เพื่อเราใช่ไหมคะแล้วหนึ่งเราก็เบื่อขี้เกียจกินยาแล้วทุกวันโอ้พระเจ้าลูกจะมารับการรักษาละจะมาใช้วิธีพระเจ้าละจะมาเชื่อละจะมารับพระวจนะละนะมันก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกับคนที่อยากจะหายดีละอยากจะแข็งแรงเพื่อพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะนี่คือพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าสาไถ่เรามานะพระเจ้าเยซูสาทนทุกข์ด้วยบาดแผลของพระองค์และพระองค์เจ็บปวดเพื่อที่เราจะหายดีนั่นเนี่ยเราอยากที่จะหายดีจากทุกอย่างแม้แต่สิ่งเล็กน้อยแต่ถ้าเราอยากจะหายดีแค่เพื่อตัวเราบางอย่างเราก็ทนอยู่กับมันนะจริงไหมคะก็อยู่กับมันได้ไม่เป็นไรเล็กน้อยทนคันนิดหน่อยทนเป็นกระเพกนิดหน่อยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรอยู่ได้ไม่เป็นปัญหานั่นเพราะเราคิดถึงแต่ตัวเองนะแต่ถ้าเราคิดถึงว่าเราจะอยู่เพื่อพระเจ้าเมื่อไหร่เราจะไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตเราเลยเราต้องการขจัดมันออกไปไม่ให้มันได้มาเกาะมาสิงอะไรทำอะไรอยู่ในชีวิตเราเพราะเราอยากจะมีร่างกายที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามันไม่เหมือนกันนะเราอยากจะหายเพียงแค่เพราะเราเบื่อที่จะป่วยหรือว่าเราอยากที่จะหายเพื่อพระเจ้าเพื่อที่อยู่เพื่อพระเจ้าเพราะว่าเราได้ถวายร่างกายนี้แด่พระเจ้านะเป็นของพระองค์นะที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์นะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าสร้างเรานะคะเป็นวิญญาณมีความคิดความรู้สึกความมุ่งมั่นตั้งใจและอยู่ในร่างกายนี้และทั้ง3อย่างด้านเนี้ยพระเจ้ามอบอาหารให้ที่จะทนุบำรุงมันทำให้มันเติบโตแข็งแรงอยู่เสมอนะคะนะแล้วก็พระเยซูเองนะคะก็ต้องผ่านบททดสอบอันนี้จำได้ไหมคะเมื่อพระองค์ถูกมารประจนสิ่งที่มารประจนอย่างแรกเลยก็คืออาหารนี่แหละพระเยซูผ่านไหมคะเราผ่านไหมคะนะคะถ้าเราไม่ผ่านเราตกนะคะใช่ไหมคะต้องผ่านให้ได้นะคะพระเยซูผ่านได้ยังไงนะพระเยซูอยู่เพื่อนามพระทัยพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้อยู่เพื่อตามใจเนื้อหนังตามใจปากตามใจความอยากของตัวเอง40วันนี้ว่าหิวมากไหมน่าจะหิวสุดๆใช่ไหมฮะสุดๆเลยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหขนมปังสักก้อนหนึ่งใช่ไหมฮะมันต้องการมากนั่นแหละช่วงผ่านมาแล้วฮะเหมือนกับที่เรามองแล้วเราอยากมาก พระองค์ผ่านมันมาชนะมันมาได้โดยอะไรโดยพระชนะและโดยพระวิญญาณของพระเจ้านะพระเยซูบอกว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้นั่นไม่ใช่อาหารที่ทำให้คนอยู่ได้แต่ด้วยการแต่โดยพระวจนะพระเจ้าต่างหากนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องผ่านบททดสอบอันนี้ให้ได้นะอาหารหรือพระวิญญาณอาหารหรือพระเจ้าเลือกค่ะจะเลือกอาหารหรือจะเลือกพระเจ้าจะเลือกความต้องการของตัวเองความพึงพอใจของตัวเองแล้วถ้าผู้สงสารหรือก็ไม่รู้จะยังไงเวทนามากกว่านะคนที่ผู้เห็นเคยเห็นคนที่เขาพยายามจะลดน้ำหนักคนที่เขาจะอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็ต้องแอบเนี่ยแอบๆซ่อนๆนะบางทีอยากกินอะไรนะฮะนะก็ต้องแบบกลัวคนอื่นเห็นนะแอบอะไรแอบตัวเองเหรอสิ่งที่เราแอบคืออะไรเราพยายามซ่อนอะไรซ่อนจากใครไม่มีใครเห็นหรอกคุณจะกินอะไรแต่รู้ไหมสิ่งที่เราพยายามจะซ่อนคือจากอะไรจากจิตสำนึกของเราเองจิตสำนึกเราบอกใช่ไหมคะว่าไม่ควรกินแต่เราอยากกินแล้วไงเราก็พยายามแอบใครหรือไม่มีใครเขารู้ด้วยซ้ำคุณทำอะไรอยู่คุณแอบใครไม่รู้เห็นคนเขาแบบพยายามหรืออะไรนะแก้ตัวให้ตัวเองอะไรเงี้ยโอ้เดี๋ยวไม่กินมันก็เหลือนะอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าเออความอยากเนาะแต่ถ้าเขาไม่รู้จักควบคุมตัวเองก็ถึงบอกว่าถ้าตะกละเหมือนมีจ่อคอตัวเองโรคร้ายจะมานะเยอะแยะไปหมดมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งเขาบอกว่าต้องสอนนะเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเนี่ยคุณไปกินอะไรไปใช้ชีวิตทำอะไรกันไม่รู้ถึงเวลาคุณก็มาให้ผมอธิษฐานวางมือให้เอาอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวเสร็จพระเจ้าก็มีพระคุณเอารักษาหายแต่เดี๋ยวคุณก็ไปกินแบบเดิมทำแบบเดิมไม่เปลี่ยนอะไรเลยแล้วชีวิตคริสเตียนก็ชีวิตสั้นแทนที่จะอยู่ยืนยาวใช่ไหมคะอย่างที่พระเจ้าบอกอะไรคะปัญญาอ่านสินะบทที่3สุภาษิตบทที่3ข้อ4ข้อ5ข้อ5ข้อ6นะข้อ7นะหลายๆข้อเลยนะฮะคืออย่าคิดว่าเรารู้แล้วสิ่งนี้เราไม่ต้องมาบอกนะแล้วก็ต้องถ่อมใจฮะต้องถ่อมใจโอ้มาว่าฉันอ้วนเหรอเราไม่มีคนอ้วนเลยนะขอบคุณพระเจ้านะฮะนะแต่ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองไม่ใช่ไหมทุกๆด้านนะต้องเอาใจใส่นะคะเพราะว่าพ่อพี่บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านคือวิหารของพระเจ้านะไม่ใช่ของเราเป็นวิหารของพระเจ้านะเราต้องดูแลอย่างดีให้วิหารนี้ดูสง่ามีสง่าราศีนะคะแข็งแรงอยู่ตลอดนั่นเนี่ยต้องพึ่งพระเจ้าจงวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองนะคะอย่าไปคิดว่าเรารู้ดีรู้อะไรหมดแล้วนะคะถ่อมใจลงนะคะจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นต่อค่ะอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายนะคะมีความชั่วร้ายนะคะการกระทำเช่นนี้จะเป็นที่ชุ่มเนื้อของเจ้าและเป็นที่ชื่นฉ่ำแก่กระดูกของตนนี่อะไรร่างกายไหมใช่ไหมฮะพระวจนะก็เพื่อร่างกายปัญญาของพระเจ้าเพื่อร่างกายนะรู้จักกินรู้จักใช้นะใช้ชีวิตในความคิดในร่างกายอย่างถูกต้องการกระทำเช่นนี้นะจะเป็นที่ชุ่มเนื้อของเจ้าพอเนื้อมันชุ่มฉ่ำกระดูกชุ่มฉ่ำแล้วนะเขาว่าอะไรมันก็ดีใช่ไหมคะร่างกายใช่ไหมคะคนที่กระดูกแห้งเป็นไงคะแย่เลยนะเดินก็กรอบแกรบใช่ไหมคะกระดูกแห้งใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นนู่นเป็นนี่เอาแต่ขอบคุณพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นแทงทะลุทะลวงทั้งไข่และข้อในกระดูกนะข้อและไข่ในกระดูกนะดังนั้นเนี่ยไว้พึ่งพาพระเจ้าถ่อมใจลงนะคะมีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนบ้างนะคะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะนั้นเนี่ยนะมีความต้องการนะคะของร่างกายนะคะแล้วก็เราต้องรู้จักควบคุมมันนะคะนะพระเจ้าต้องการให้เราดูแลสุขภาพอย่างดีนะคะเพื่อที่เราจะสอนพระชนะได้เทศนาได้ไปประกาศได้ทำงานเพื่อพระเจ้าได้นะคะไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าประชากรของพระองค์เปรี้ยเหลือเกินนะอ่อนแอนะคะแทนที่จะแข็งแกร่งอยู่เสมอ นะคะนะครับคุณพระเจ้านะคะให้เราถวายร่างกายแด่พระเจ้านะคะร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้านะคะให้เรานึกถึงพระองค์ตลอดเวลาตรึกตรองพระวจนะพระองค์ตลอดเวลาสื่อสารกับพระองค์ตลอดเวลาที่ถามภาษาแปลกๆทุกวันนะคะที่สำคัญวางเนื้อหนังของเราบนแท่นบูชาเราเคยร้องเพลงหนึ่งใช่ไหมคะทุกสิ่งของท่านวางบนแท่นบูชาแล้วหรือแล้วอะไรคะพระวิญญาณพระเจ้าครองใจท่านหรือยังเห็นไหมคะนะพระเยซูใช่ไหมคะวางความต้องการของพระองค์เองเป็นแท่นบูชาและให้พระวิญญาณครอบครองนะไม่ใช่ปากอยากกินนะคะก็สั่งเสกก้อนหินเป็นขนมปังทั้งที่พระวิญญาณไม่ได้นำนะคะให้พระวิญญาณนำค่ะแล้วเราจะไม่ตามใจเนื้อหนังนะคะให้ธรรมชาติของพระเจ้าออกมาเป็นธรรมชาติของเรานะคะเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาหารเพื่อจะให้ความรู้สึกพึงพอใจนะคะและบางคนเนี่ยที่กินเยอะนี่ก็เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดอาหารที่ให้ความพึงพอใจกินแล้วสบายมันก็นั่งกินไอติมทุกวันเลยนะวันละถังหนึ่งอ่ะวันละกระป๋องกระปุกนึงอ่ะเนี่ยบางคนก็ต้องกินอะไรนะมันฝรั่งใช่ไหมคะวันละถุงมันกินแล้วมันให้ความพึงพอใจนะเขาบอกนะว่าอาหารอะไรที่ร่างกายเราเรียกร้องเยอะๆนะอันนั้นแหละค่ะคือตัวที่ทำอันตรายเรานะคอยสังเกตนิดนึงก็จะดีนะที่ร่างกายเราโหยหามากเลยเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะคือตรงนั้นนั้นเนี่ยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นะเป็นที่ปลอบประเลาประโลมใจเราเป็นความเพลิดเพลินใจของเรานะไม่ใช่ให้อาหารนะกินแล้วสบายจังเลยนะเนี่ยสังเกตไหมฮะเวลาคนเราขาดอะไรเขาคิดว่าเขาขาดอาหารกินอย่างไรเพื่อไปทดแทนความต้องการอะไรบางอย่างข้างในนะให้พระวิญญาณนะคะนะแล้วก็ให้พระเยซูนั้นเป็นผู้ช่วยเราจริงๆค่ะนะที่จะช่วยเราในการตัดสินใจเลือกและมีชัยชนะเหนืออาหารนะคะเหมือนกับที่พระองค์ชนะอาหารมาแล้วนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะนี่คือถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้มารการเดินตามเนื้อหนังเดินตามใจปากตามใจความต้องการของตัวเองเปิดโอกาสให้เนื้อหนังอาทิตย์นั้นเราเรียนกันถึงว่าการพูดหยาบคายก็เปิดประตูให้กับมารถูกไหมฮะนะสิ่งเหล่านี้ไม่เปิดประตูให้กับมารเพราะมารอยู่ในความชั่วร้ายความโศกโครกความสกปรกความอยากทั้งหลายเหล่านี้ทั้งสิ้นเลยนะคะนั่นเนี่ยอย่าเปิดประตูให้กับมันก็จะไม่มีสิทธิ์ขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเจริญยิ้มขึ้น